VOA.
Gareen abaa'oo baraarsoo biqilaan hoogganamu yaa'ii waliigalaa dhiheenya geggeesse boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaa kan mormu ta'uu beeksisee jira. Murtii boordiin filannoo biyyoolessaa kenne mormuudhaan dhimmicha gara mana murtii idileetti geessuuf akka jiranillee miseensa hoggansa garee abaa'oo baraarsoo biqilaan hoogganamu obbo Qajeelaa Mardaasaa VOA'f ibsanii jiru. Tsahaa Daamxootuu Finfinneerraa gabaase.
Yaa'ii waliigalaa Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame fudhatama akka hin qabne boordiin filannoo biyyaalessaa kan beeksise xumura torban darbeeti. Waldhabdee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumame akka hiikkataniif boordiin filannoo biyyaalessaa amajjii 19 bara 2013 yaa'ii waliigalaa akka gaggeessan murtoo dabarsus yaa'iin gaggeeffame ulaagaalee barbaachisu kan hin guunne ta'uu ibseera. Korri sabaa gaggeeffame kun seeraa fi dambii paartichaa kan hin hordofne ta'uu boordichi hubachuu ibseera. Gareen obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu murtee boordiin filannoo dabarse seeraan ala jechuun mormee jira. Miseensa hoggansaa keessa tokko kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa murteen boordiin filannoo biyyaalessaa murteesse murtee siyaasaati jedhan.
Murtii boordiin filannoo kenne murtii siyaasaati jenne nuti murtii jallaadha. Jarri kun gara ji'a 8 gangalchanii dhimma keenya. Waan sila yeroo gabaabaatti xumuruun danda'amu ji'a 5 fudhate yeroo dura waldhabbiin keessatti dhalate dhimma itti bahanii wal haasisuu wal nuti kaasisuu waan akkasii fakkaata ture. Oolsumaan yeroo keenya gubanii yeroo sila filannootti qophoofnu dafnee waan kun xumurame itti deemnu beekaa gangalchaa turanii isa dhumaa immoo ofuma isaaniitiin hoogganni kun. Dandeenya dhaaba hoogganuu hin dandeenye rakkoo jirus furuu waan hin dandeenye miseensoti saakora godhatanii hoogganaa akka filatan kan jedhu amajjii 19 ifatti baase alaadhaan illee nuu kennanii itti deemaa kora sabaa ta'aatii hoogana filadhaa kan jedhutti murteessan. Har'a deebi'anii waa'ee mijuu haasa'u tuu beekanii namni gariin mana hidhaa akka jirutu beekanii dhugaa haqa lafarra jirutu jaan ilaalanii. Beekaa dhamooraa Oromoo diigaa jiru isa kana argine.
Murtee kana fudhatanii gara mana murtii idilee deemuuf qophiirra akka jiranis obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Seeraan itti deemnaa jechuudha manatti. Seeraaniti falminaa ni injifan namoota. Boordii waan gaafannu hin qabnu kana booda isaan taphatu. Tapha siyaasaa mooraa Oromoo diiguudhaaf ni beekna jara kana. Otuu beeknuuti. Amma deebine waan isaanii jinaasuuf nuun qabnu bakka seeraa dhannee bakka.
Sababa kanneeniin korri sabaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffamee fi hoggansi haaraan filatame fudhatama kan hin qabne ta'uu murteessuu boordichi ibseera. Kana waliin walqabatee gaaffii filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuuf gareen kun dhiyeessee tures kan hin laalamne ta'uu ibsameera. Komii gareen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kaasirratti boordii filannoo biyyaalessaa irra deebi argachuuf carraaqqina irraaf taasisne hin milkoofne. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Daamxoo Finfinneerraa.